Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstanda dünən keçirilən erkən prezident seçkilərinin nəticələrinə görə Mixail Saakaşvili irəlidədir. Müxalifət isə etiraz mitingi keçirir. İraqda 3 Amerika əskərini öldürməkdə təqsirli bilinən İraq əskəri həbs olunub. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, Benazir Bhutto özü-özünü təhlükəyə atdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Gürcüstan müxalifəti bugün özünün dediyi kimi prezident seçkilərinin saxtalaşdırılmasına etiraz olaraq Tbilisidə miting keçirir. Gürcüstanda dünən erkən prezident seçkiləri keçirilib. Ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə Mixail Saakaşvili 59% səslə irəlidədir. Onun əsas rəqibi Levan Qaçıçalidze isə 22% səs yığıb. Üçüncü yerdə isə iş adamı Badri Patarkasişvilidir. O səslərin 6%-ni yığıb. Prezident postuna 7 namizəd iddia edirdi. Bugün həm də beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərin demokratik standartlara cavab verib-vermədiyi haqqında öz qiymətlərini verəcəklər. Biz isə indi hazırda Tbilisidə olan Gürcüstandakı seçkiləri və seçkidən sonraki vəziyyəti izləyən müxbirimiz İlqar Rəsula bağlanırıq. Salam İlqar.
Salam, salam.
İlqar, Gürcüstanda seçkidən sonra nələr baş verir, nələr müşahidə olunur?
Əvvəl-əvvəl gözlərindir. İlkində artıq bəyanatlar var bu barədə. Seçkilərin ilkin nəticələri ekspert sol tərəfindən elan olundu. Daha sonra Mərkəzi Seçki Komissiyada ilkin nəticələri barədə açıqlama verdi. Və müxalifət həmin gecə müxalifətdən olan namizədlər, əsasən Levan Qaçıçalidze bu məsələ ilə bağlı açıqlama verdi. Bildirdi ki, seçkilər saxtalaşdırılıb. Nəticə namizədlərdən də dəstəkləyənlər oldu. Hətta onun qalib gəldiyini deyənlər, onu təbrik edənlər də var idi. Amma onlar təbrik gün, yəni bu gün ayın 6-cı gün etiraz aksiyası təyin elədilər. Levan Qaçıçalidze tərəfdarlarını və onunla həmfikir olanları meydana, zikir meydanına etiraz aksiyasına dəvət etdi. Və bu gün saat 14 radələrində toplaşdığında artıq yılında var idi. Etiraz edənlər yoxmuşdular və müxalifədə ilk növbədə Levan Qaçıçalidze çıxış elədi. Ondan sonra digər namizətlərdən də çıxışlar eləyənlər oldu. Və hakimiyyətli seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham elədilər. Mən imkan tapdım, Qaçıçalidze bir neçə kəlmə söhbət elədim və ona və nə dərəcədə özlərinin haqlı olduğunu və inanmadığını soruşdu. O bildirdi ki, əgər bu xalqda bu qədər adam yığışırsa, deməli onlar haqlıdır və görürüz mübarizələrini davam etdirəcəklər.
Çox sağ ol, İlqar, təşəkkür edirik. Xatırladım ki, bu Tbilisidə seçkiləri izləyəndə, seçkidən sonraki vəziyyəti izləyən müxbirimiz İlqar Rəsul idi. Xəbərlər isə davam edir. İraqda 2 Amerika əskərinin öldürülməsi və 3 əskər və 1 tərcüməçinin yaralanmasında günahkar bilinən İraq hərbiçisi həbs olunub. İraq generalı Mutai Əl-Xəzraşı deyib ki, İraqlı hərbiçinin yaralılarla əlaqədə olması güman edilir. Verilən məlumata görə həbs olunan hərbiçi dekabrın 26-sında Mosul şəhərində birgə patrol keşiyi zamanı digər hərbiçilərə atəş açıb. Bu hadisənin təfərrüatı isə indi məlum olub. Verilən məlumata görə ABŞ hərbiçisinə hücumda İraq əskərinin ittiham edilməsi çox az halda baş verib, belə ki, hər iki ölkənin hərbiçilərinə birgə təlim keçilir. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyir ki, onun hökuməti Benazir Bhuttonun təhlükəsizliyini qorumaq üçün hər şey eləyib, lakin Bhutto özü-özünü təhlükəyə atdı. Pakistan müxalifət lideri Benazir Bhutto dekabrın 27-sində Rawalpindi şəhərində mitinqdə qətlə yetirilib. Amerika telekanallarından birinə müsahibə verən prezident Müşərrəf deyib ki, hücum zamanı Bhutto maşında yox çöldə olub. Bunda isə yalnız onu günahlandırmaq olar. Müşərrəf qəbul edib ki, onun ölümünə səbəb odlu silahdan açılan atəş də ola bilərdi. Pakistan hökuməti əvvəlcə iddia edirdi ki, hücum zamanı Bhuttonun başı maşına dəyib. Benazir Bhuttonun həyat yoldaşı isə deyib ki, Bhuttonun ölümündə hökumətin əli ola bilər və o beynəlxalq tədqiqat aparılmasını xahiş etmişdi. Bu məsələ ilə bağlı Britaniya tədqiqatçıları ölkədə gəlmişlər, onlar dünən Bhuttonun qətlə yetirdiyi yeri nəzərdə keçiriblər. Britaniya tədqiqatçılarını prezident Müşərrəf ölkəyə dəvət edib. Bugün İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran Alman diplomatını ölkədən çıxardır. Buna səbəb isə diplomatın qeyri-diplomatik hərəkətidir. Bu məlumatı verən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni diplomatın kim olduğunu açıqlamayıb və əlavə məlumat da verməyib. Bugün Yunanistanın Peloponnes regionunda Richter cədvəli üzrə 6.5 bal gücündə zəlzələ olub. Alimlərin verdiyi məlumata görə yeraltı təkanların 70 kilometr dərinliyində olması dağıntının çox olmayacağından xəbər verir. Tələfat və dağıntı haqqında hələlik məlumat yoxdur. Yeraltı təkanlar Afinada, əsasən ölkənin cənubunda hiss olunub. Zəlzələnin təkanlarının İtaliyanın cənubunda da hiss olunduğu bildirilir. Xəzər dənizində artıq ikinci gündür ki, buza batmış balıqçı qayıqlarını axtarırlar. Axtarışa buz qıran gəmi və aviasiya da cəlb edilib. Dekabrın 27-sində bir neçə balıqçı qayığı Dağıstan sahillərindən dənizə çıxmış və Qazaxıstan ərazi sularında suyun buz bağlaması nəticəsində hərəkətsiz qalmışdı. Buzu qırıb geri qayıtmağa nail olan iki balıqçı qayığı hadisə haqqında xəbər verib. Buzda qalan qayıqlarda olan 12 nəfər axtarılır. ABŞ-da prezidentliyin namizədlərinin irəli sürülməsi prosesi davam edir. Wyoming ştatında Respublikaçılar Partiyasının fəalları arasında ilkin seçkilər aparılıb. Onların arasında Massachusetts ştatının qubernatoru Mitt Romney dəstək alıb. Bir neçə gün əvvəl Iowa ştatına keçirilən seçkilərdə Arkansas ştatının qubernatoru Mike Huckabee-dən geridə idi. Ayın 8-i New Hampshire ştatında həm Respublikaçılar, həm də Demokratlar Partiyasından namizədlərin ilkin seçkisinə başlanacaq. Qəzza zolağında İsrail tərəfinin atəş açması nəticəsində bir Fələstin yaralısı öldürülüb, üçü isə yaralanıb. İsrailin cənubunda Əsderot şəhərində qəzə zolağından bir neçə əldə qarma raket atılandan sonra əks tərəfə atəş açılıb. Əsderot şəhərində bir neçə bina və avtomobilə ziyan dəyib, tələfat haqqında məlumat yoxdur. Və sonuncu xəbərimiz. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy fevral ayında evlənəcək. Bunu Fransanın Journal du Dimanche qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə toy mərasimi fevralın əvvəlində Sarkozy'nin 53 yaşı tamam olandan sonra başlayacaq. Sarkozy 39 yaşlı müğənni və keçmiş top model Carle Bruni ilə evlənəcək. Fransa prezidenti artıq 2 dəfə evli olub, o az əvvəl ikinci həyat yoldaşından boşanmışdı. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edəcək. Bir xəbərdə nəzərinizə çatdırım ki, bugün axşam saat 8-də işdən sonra verilişinin xüsusi buraxılışı olacaq. Doktor Siyah və bir sıra ekspertlər Gürcüstandakı seçkiləri analiz edəcəklər. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük-böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedi çıxı da çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olunur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Mərhaba, sağ olsun dinləyicilər. 101.7 FM dalğasından bu Azərbaycanda və bütün dünyada da internet vasitəsilə dinləmək iqtidarında olduğunuz Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqram başlayır. Və bu saatda studiyamızın qonaqları siyasi şərh Çirav Meqadirovdur. Rabbə, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Və politolog Hüseyin Bala Səlimov. Salam, Hüseyin Bala bəy.
Salam.
Hüseyin Bala bəy, ümumiyyətlə bu seçkilər necə keçəcəyini siz gözləyirsiniz? Onların əhəmiyyəti Azərbaycan üçün.
Azərbaycan üçün bu seçkilərin çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycanın Avropa ilə əsas çıxışları Gürcüstanla bağlıdır. Yəni, bu hamı məlum olan bir həqiqətdir. Biz təkcə, yəni, həm əsasən Gürcüstan vasitəsilə demək olar ki, öz neftimizi ixrac edirik dünya bazarlarına. Yəni, bu baxımdan Azərbaycan üçün Gürcüstanın böyük əhəmiyyəti var. Eyni zamanda Azərbaycan üçün Gürcüstanda sabit bir hakimiyyətin olmasının da böyük bir əhəmiyyəti var. Yəni, belə proqnozlaşdırıla bilən bir hakimiyyətin olması, sabit bir hakimiyyətin olması Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, bu qədər Azərbaycanla Gürcüstanın əhəmiyyəti haqqında bu qədər. İndi Gürcüstandakı keçiriləcək seçkilərlə bağlı nə demiyorlar? Təbii ki, ilin əvvəlində, yanvar ayının əvvəlində ən mühüm hadisə sözsüz ki, Gürcüstandakı prezident seçkiləridir. Yəni, bunu danmaq mümkün deyil. Təbii ki, yəni, bu seçkiləri proqnozlaşdırmaq bir qədər çətin məsələdir. Niyə görə? Çünki demokratiyalar özləri çox çətin proqnozlaşdırılır. Demokratiyada da demokratik seçkilərin gedişində istənilən nəticəni görmək olar. Prinsipsə, əsas yəni bizim üçün yəni maraq kəsb edən Mixail Saakaşvilinin yenidən prezident olması məsələsidir. Prinsipsə, Mixail Saakaşvilinin yeniden prezident seçilmek için bütün imkanları var. Evvela, yani her bir siyasi lider için birinci mərhələ onun ümumilli bir figura çevrilməsidir. Xarizmatik bir figura çevrilməsidir. Bu baxımdan Saakashvili'nin demək olar ki, heç bir problemi yoxdur. O artık bir müddət prezident olub, bundan əlavə özünü çox müsbət tərəfdən tanıda bilib və müəyyən xariz məmalik olan şəxsdir. İkinci yəni detal, hər bir siyasi lider için seçkilərdə olmaq, qalib gəlmək üçün vacib olan detallardan biri də bir institusional dayaqların olmasıdır. Bu baxımdan da Saakashvili'nin problemi yoxdur. Onun yəni ətrafı çox güclü komandaya malikdir və güclü bir ətrafı vardır. Güclü bir ətrafı vardır. Nəhayət, mən Saakashvili'nin inzibati resurslarını da qeyd etmək istəyərdim. Təbii ki, inzibati resurslar istər-istəməz seçkilərin gedişinə təsir göstərir. Yəni, bu baxımdan Mikhail Saakashvili'nin yenidən prezident seçilməsi üçün ciddi bir problem yoxdur. Amma mən belə bir faktiya da salmaq istəyirəm ki, bir vaxt bir o qədər də, yəni Tiflisdən demək olar ki, kənarda tanınmayan Saakashvili dünya miqyasında tanınan Şivarnazdinin seçkilərdə uddu. Yəni, bu baxımdan demokratiyaların gedişində hər şey gözləmək mümkündür. Ola bilsin ki, yəni, bugün bizim yetərincə qiymətləndirilmədiyimiz namizədlər və yaxud prezident seçkilərində iştirak edən adamlar qeyri-adi bir nəticələr əldə etsinlər. Amma yəni belə yəni əksər politoloqların, müşahidəçilərin fikrini əsas götürsək əgər, daha çox Saakashvili'nin imkanları qiymətləndirilir. Və təbii ki, yəni Saakashvili'nin hakimiyyətdə qalması Azərbaycan üçün də müəyyən mənada əhəmiyyət kəsb edir. Mən bunu söhbətin əvvəlində dedim. Prinsipcə Azərbaycan yəni bütün hallarda Gürcüstanla əməkdaşlıq edəcək. Yəni əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Azərbaycan Gürcüstanda maraqlıdır. Gürcüstan Azərbaycanda maraqlıdır. Yəni buna söhbət yoxdur. Yəni demək olmaz ki, hakimiyyətin dəyişməsi ilə Saakashvili'nin yerinə başqa bir adamın gəlişi ilə Gürcüstan Azərbaycan münasibətlərində hansısa fövqəladə dəyişikliklər baş verəcək. Yəqin ki, bu dəyişikliklər baş verməyəcək, amma bütün hallarda bizim üçün Saakashvili'nin hakimiyyətdə qalması daha böyük maraq kəsb edir. Ona görə ki, Saakashvili artıq yəni müəyyən müddət prezident olub, onunla iş qurulub. Yəni bu adam artıq tanınır, müəyyən əlaqələr mövcuddur, istər şəxsi əlaqələr, istər dövlət əlaqələri. Bu baxımdan yəni Saakashvili'nin olması daha məqbuldur. Digər tərəfdən, yəni demokratiya tərəfdarları üçün də Saakashvili'nin olması, seçilməsi daha yaxşıdır. Baxmayaraq ki, o hakimiyyətinin son illərində bir qədər, yəni uğurlardan bir qədər onda gicəllənməsi baş vermişdir. Amma bütün hallarda Saakashvili'nin apardığı Rusiya ilə bağlı apardığı siyasət, Saakashvili'nin Avropa strukturlarına inteqrasiya ilə bağlı apardığı siyasət hər halda bütün regiondakı demokratik qüvvələrin hamısı üçün maraq kəsb edir. Təbii ki, əgər Saakashvili hakimiyyətdə qalarsa, Gürcüstanın deməli Avropa ilə bağlı planları daha ciddi xarakter alacaq. Ola bilsin ki, bu seçki müddəti ərzində bu müddət Gürcüstanın Avropaya inteqrasiya olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək. Yəni bu qədər. Görək indi seçkilər nə göstərir.
Aydındır. Biz Gürcüstandakı prezident seçkiləri ətrafında baş verənləri müzakirə edirik və vəziyyəti qiymətləndiririk. Produksiyon Bala Səlimov öz fikrini bildirdi. Səhər şəhərçi Rav Məqədrov. Buyurun Rav Bey, necə siz qiymətləndirirsiniz bu məsələləri?
Hər halda mən Saakashvili'nin şəxsiyyətin Hüseyin Bala Bey qədər bir mənalı qiymətləndirməzdim. Saakashvili inqilabçıdır xarakterinə görə. Və inqilabçılar daha çox dağıdıcılıq dövründə pozisiya rol oynayırlar. Gəlin baxaq, Saakashvili'nin aktivinə hansı dövr yazılır? Əsasən hakimiyyətə gəldiyi ilk illər. Ha vaxt ki, o Şvarnadzenin sistemini dağıdırdı, müəyyən mənada hakimiyyətin vertikalını bərpa etməyə çalışırdı və korrupsiyaya qarşı mübarizədə müəyyən uğurlar əldə edirdi. Bu Saakashvili'nin həm aktivinə yazılan əsas və böyük nailiyyətlərdir ki, o NATO istiqamətində çox ciddi addımlar atdı. O daxildə Şvarnadzenin yaratdığı o amorf sistemi, amorf hakimiyyət sistemini, onun haqqında deyirdilər ki, Şvarnadzenin hakimiyyəti Şotor-Ustaveli prospektindən o yana işləmir. O sistemi dağıtmağa çalışdı. Regionları mümkün olduğu qədər, yəni ki, regionları deyəndə tam ki, Acaryanın çox böyük uğuru idi. Mərkəzi hakimiyyəti tabi elətdirdi. Xüsusən hüquq mühafizə sistemində korrupsiyanın orta aşağı səviyyədə korrupsiyanın qarşısını almağa cəhd göstərdi və bu istiqamətdə müəyyən nailiyyətlərə əldə etdi. Amma o demokratdırmı? Və burada çox ciddi suallar meydana çıxır. Bilirsiniz, inqilabçılar və inqilabi dalğadakı hakimiyyətə gələnlər özlərini necə adlandırmaqlarından asılı olmayaraq mahiyyətcə çox demokrat olmurlar. Çünki inqilab, yəni ki, Gürcüstanda baş verən hadisələrin özünüzdə yadınızda salın, məyin zorakılıq elementləri var. güc elementleri, güc tədbiqli elementleri var. Bu küçənin vasitəsilə olur. Parlamentə gelib avtomatı çox cəsarətli atdığında avtomatı əliylə kənara çıxılmış avtomatı o cür olur və s. olur. Ancaq hər halda güc tədbiq olur. Və güc tədbiqi bu gələcək inqilabçının hakimiyyəti üçün gələcəkdə də deməli təsir göstərən amildir onun bütün fəaliyyətinə. Və biz Saakaşvili ilə bunu gördük. Məsələn söz azadlığına Saakaşvili münasibəti oldu. Kifayət qədər əgər yadınızdadırsa Rustavinin kinin çox böyük dəstəyi də hakimiyyətə gələn Saakaşvili hakimiyyətə gələn kimi ona müxalif olan telekanallara çox ciddi təhqir göstərdi. Əgər yadınızdadır ki, mən son hadisələr deməyəm, təzə hakimiyyətə gələndə telekanallardan birinə o vaxtda sosial xidmət orqanları basqın etmişdilər, ələ keçirmişdilər. Yəni bu hadisələrin hamısının şahidi olmuşur. Və digər tərəfdən yerli hakimiyyətin, yəni ki, Tiblisinin meri idi və bu az rol oynamadı hakimiyyət dəyişdirilində Saakaşvilinin Tiblisinin meri olması və seçkili meri olması xalq tərəfindən etimad alaraq hakimiyyətə gəlməsi. Saakaşvili sonra yerli hakimiyyətlərin silahiyyətlərini məhdudlaşdırmaya çalışdı. Hakimiyyəti təmərküzləşdirməyə çalışdı. Bu, sözsüz ki, Saakaşvili inkişafının, yəni ki, Saakaşvili Gürcistanın inkişafının mərhələləri idi. Və bugün Azərbaycan üçün mənə elə ki, vacibi o deyil kim qalib gələcək və bizim üçün. Vacibi. Vacibi odur ki, Gürcistandakı hakimiyyətlər məhz demokratiya müstəvisində inkişaf eləsinlər, inkişaf etsin. Bugünkü situasiya nədən ibarətdir? Yəni ki, ümumi fikir ondan ibarətdir ki, birinci turda heç kim qalib gələ bilməyəcək. Yəni ki, 50 plus 1 seçicilər 50 plus 1 səsini toplaya bilməyəcək və ikinci tur olmalıdır. Bax, o ikinci turun olması vacibdir. O çox vacib amildir. Yəni, ikinci turun olmasının qarşısını almaq olar. Yəni ki, Gürcistanda da kifayət qədər bugün Saakaşvilinin əlində inzibati resursları da var, hakimiyyət resursları var. Hələ seçki kampaniyasının girişində biz gördük ki, Saakaşvili faktik olaraq nazirlərə, prezident kürsüsündən getməsinə, istifa verməsinə baxmayaraq, faktik olaraq nazirlərə göstərişlər verirdi ki, filan-filan addımları at. Bu ümumiyyətlə yol verilməz idi və müəyyən resurslardan istifadə olunurdu. Sözsüz ki, hər iki tərəf müəyyən qeyri-qanuni resurslardan yəni ki, istifadə edirdi. Əgər Saakaşvili inzibati resurslardan çox ciddi istifadə edirdisə, müxalifət liderləri sözsüz ki, müəyyən maliyyə resurslarından bir qədər gizli maliyyə resurslarından da istifadə edirdilər və s. Amma hər halda bizim üçün bugün vacibi odur ki, seçkinin nəticələrini tərəflər qəbul eləsinlər. Gürcistan doğrudan da demokratik inkişaf yolundan sapmasın. Saxtalaşdırmanın səviyyəsi seçkinin nəticələri necə deyirlər bizdə? Bizə insanlar bir cür səs verir, nəticə tamam başqa cür olur. Lakin sonra deyirlər, hə, xırda saxtalaşdırmalar olur. Lakin onlar seçkinin nəticələrində heç bir təsir göstərir. Amma doğrudan da, yəni ki, sözsüz ki, orada hansısa saxtalaşdırmalar olacaq, hər iki tərəfdən olacaq, cəhdlər olacaq. Amma bu doğrudan da saxtalaşdırmalar seçkinin nəticələrinə ciddi təsir göstərməsinlər və tərəflər nəticə itibarən seçkinin nəticələrini qəbul eləsinlər. Ən azı ona görə ki, Azərbaycan üçün elə bir ciddi fərqi yoxdur. Çünki bugün mən düşünürəm ki, Saakaşvilin əsas rəqibləri qərb yönlülərdir. Rusiya yönlü ən az bir namizəd orada var. Liberalistlər partiyasının o da açıq şəkildə özünü Rusiya yönlü bəyan edir. Ancaq onun qalib gəlmək imkanları çoxlarının fikrincə azdır. Yəni ki, onun elektoratı heç vaxt 12-15%-dən artıq olmayıb. Və ona səs verənlərin hətta ikinci tura belə çıxsa, yəni ki, əhalinin böyük əksəriyyəti ona səs verməyəcək. Yəni ki, o sabit elektorat da, o sabit elektorat nə arta bilər, nə azala bilər. Çünki əhalinin böyük əksəriyyəti məhz qərbi yönlüdür. Və burada Saakaşvilinin əsas rəqibi sözsüz ki, hətta mənə Saakaşvili üçün daha ən rahatı olardı ki, məhz leybaristlərin lideri ilə ikinci tura çıxsın. Çünki orada səslərin parçalanması olmayacaqdır. Yəni hətta bugünkü onun əleyhdarları olan qərb yönlülər məcburiyyət qarşısında qalıb, seçim qarşısında olanda məhz onu seçməli olacaqdılar. Burada bu problem yaranacaqdı. Azərbaycan üçün vacibi budur. Vacibi budur ki, hadisələr demokratik müstəvidə həll olunsun. Azərbaycan üçün vacibi odur ki, Gürcistandakı hadisələr proqnozlaşdırılsın. Proqnoza uyğun gəlsin. Yəni, proqnozlaşdırmaq mümkün olsun. Təəssüf ki, Gürcistan və Saakaşvili səhvlərindən də biri oldu ki, Gürcistanın xüsusiyyətlərini nəzərə almadı. Xüsusiyyətlərindən, ən əsas xüsusiyyətlərindən biri Gürcistan həddindən artıq rəngarəng bir ölkədir. İqtisadi problemlerle yanaşan ki, Azərbaycan kimi resursları yoxdur. Deməli, resurslar məhz Gürcistanın açıqlığı ilə bağlı olmalıdır. Maksimum açıqlığı ilə bağlı olmalıdır. Maksimum investisiya üçün, investisiyalar üçün açıqlığı ilə olmalıdır. Maksimum transit bir ölkə kimi onun imkanlarından istifadə etməklə qədər olmalıdır. Bu isə açıqlıq, demokrasiya, liberalizm tələb edir. Və müəyyən mərhələdə artıq Saakaşvili bunu nəzərə almadı. Və yadınızdasa, Saakaşviliyə çox maraqlı bir hadisə baş verdi. Ən ciddi təpki çox maraqlıdır ki, Qərbin ənənəvi demokratik institutlarından gəlmədi, NATO-dan gəldi. NATO-na əgər siz o vaxtki bəyanatınızı yada salsa, çox kəskin bir bəyanat oldu ki, siz, sən son vaxtlar NATO-ya inteqrasiya istiqamətində gedən xəttdən kənara çıxmışsan. Çünki o ciddi bu məsələ baxılır ki, Gürcistanın NATO inteqrasiyası məsələsi ciddi baxılır və orada siyasi şərtlər də var və bizim üçün vacibi budur. Digər tərəfdən bizim üçün vacibi bu məsələdə mənə hətta bilirsiniz, Saakaşvilinin hakimiyyətdə qalması bəlkə də müsbət haldır. Amma Saakaşvili, Saakaşvilinin güclü müxalifəti olmalıdır. Yəni ki, onun bugün onun o son illərdəki siyasəti var idi ki, müxalifətsiz faktiki olaraq siyasi müstəvi yaratmaq Gürcistanda o siyasətin qarşısı alınmalıdır. Onun seçkiləri birləşdirmək cəhdi də ondan doğurdu ki, öz partiyasına parlamentdə də mütləq əksəriyyət qazandırsın öz nüfuzunun hesabına. Və bunun qarşısı alınmalıdır. Bunun bizim daxili problemlərimizin həllinə də çox ciddi təsiri ola bilər. Bugün də olmasa gələcəkdə. Çünki ən az Azərbaycan cəmiyyətində bilərik, biz Gürcistan cəmiyyətindən o qədər də fərqli deyilik. 200
coğrafi nöqtəyə nəzərdən tutursunuz. Siz yoxsa ümumiyyətlə həyata baxış.
Həyata baxış həmçinin həm də coğrafi nöqtəyə nəzərdən. Bilirsiniz ki, həmişə Cənubi Qafqaz deyiblər, Zaqafqaz deyiblər. Məsələn, ancaq müəyyən bir vahid bir məkan kimi, iqtisadi siyasi məkan kimi qəbul olunub bu. Bu iqtisadi siyasi məkan həddindən artıq dardır. Ola bilməz ki, 300-400 kilometr o tərəfdə insanlar tamamilə başqa cür düşünsünlər, demokrat olmağa hazır olsunlar. 500 kilometr bu tərəfdəki insanlar isə demokratiya hazır olmasınlar və desinlər ki, buna elə uzun müddət lazımdır, 15, 20, 30 il, mən nə bilim, neft qutarana qədər gözləmək lazımdır və s. Söhbət bundan da gedir. İkincisi, hər halda mən ümid edirəm ki, bu hadisənin məntiqi nəticə kimin qalib gəlməsi nasıl olma, prezident hakimiyyətinin müəyyən qədər məhdudlaşdırılması olacaq. Faktiki ola biləcək, yəni hüquqi, ya hüquqi formal məhdudlaşdırılması olacaq, ya da faktiki məhdudlaşdırılması olacaq. Kimin qalib gəlməsi nasıl olma, o cəmiyyətdən asılılığını hiss edəcək. Və bu pozitiv haldır. Çünki bilirsiniz, bizim Azərbaycanın ən böyük problemi ondan ibarətdir, hakimiyyət özünü cəmiyyətdən asılı hesab eləmir. Bir sıra hallarda hakimiyyət elə bilir ki, cəmiyyət faktik olaraq Azərbaycanda vəziyyət bu cürdür, cəmiyyət onun simasını müəyyənləşdirmir, o fikirləşir ki, o cəmiyyətin simasını müəyyənləşdirir. Və bizim hakimiyyət doğrudan da belə fikirləşir ki, mən bu cəmiyyətin istədiyim simasını müəyyənləşdirə bilərəm. Onu bir gün müasir Avropa tipli xalq kimi təqdim edə bilərəm dünyaya. Lazım olanda ənənəvi bir xalq kimi, yəni ənənələrə, dinə, milli ənənələrə söykənən xalq kimi, yəni ki, siyasi maraqlardan asılı olaraq təqdim edə. Bu cür olmamalıdır. Məsələn, cəmiyyət müəyyənləşdirilməlidir siyasi hakimiyyətin simasını, əksinə yox.
Hər halda Gürcistanda cəmiyyət müəyyən proseslərə gördüyünüz kimi çox fəal reaksiya verir.
Ona görə mən deyəm,
Azərbaycanda
bu Azərbaycan üçün ən azı, məsələn, Gürcistanda regresin olması, bu saat geriyə addımın olması Azərbaycandakı o müştəcə qüvvələrin əlinə çox böyük bir qüvvə verir.
İndi yaxşı, amma etiraf eləyək ki, müəyyən hesabatlarda, xarici beynəlxalq sorsuların hesabatlarında hansıların ki, nəticələri bir mənalı qarşılanmır, amma istənilən halda region ölkələr arasında Gürcistan bir yerdə göstərilir, yəni inkişaf templərinə görə, demokratiyanın səviyyəsinə görə və s. İndi bu region ölkələri üçün, Simbala bəy, sizə də sualım, bu proseslər nə cür örnək ola bilər? Nə cürsə bir nümunə rolunu icra və yaxud da göstərə bilərmi digər iki ölkə üçün, Azərbaycan və Ermənistan üçün?
Bilirsiniz, yəni örnək olması məsələsində mən deməyə bir qədər çətinlik çəkirəm. Niyə görə? Çünki Gürcistan Azərbaycan Gürcistandakı hadisələr Azərbaycan üçün örnək ola bilsəydi, artıq bu baş verərdi. Çünki Gürcüstəndə o qızıl inqilabı baş verəndə demokratik qüvvələr Şirvanşahın hakimiyyəti uzaqlaşıb hakimiyyətə gələndən sonra ən azı bu proses müəyyən mənada tutaq ki, ibrət dərsi ola bilərdi və müəyyən prosesləri Azərbaycanda təsir göstərə bilərdi. Yəni təəssüf ki, bu baş vermədi. Yəni az Gürcüstəndəki baş təkcə Gürcüstəndə yox, eləcə də Ukraynada baş verən proseslərlə bağlı böyük ümidlər vardı. Azərbaycanda da rejimin dəyişməsinə, dəyişməcəyə təqdirdə ola bilər ki, nisbətən mülayimləşməsinə ümid bəslənilirdi. Amma bu ümidlərin heç biri özünə doğru
çıxmadı. Səbəb güclü Gürcü müxalifətidir.
Yox, mən demirəm ki, səbəb güclü müxalifətidir. Sadəcə Azərbaycandakı bir rejimin, yəni güclü olmasındadır. İrtican Azərbaycanda irticanın güclü olmasındadır. Əsas səbəb budur. Yəni əgər Avropa Şurası Azərbaycana təsir edə bilmirsə demokratik dəyişikliklər üçün, Avropa strukturları təsir edə bilmirsə, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan strateji müttəfiqi müəyyən mənada təsir edə bilmirsə, güman etmək ki, Gürcüstandakı hadisələrin Azərbaycana hansı formada təsir edəcəyini, yəni bir qədər mənə elə gəlir ki, bir qədər də düzgün deyil. Yəni əgər təsir edə bilsəydi, tutaq ki, biz Türkiyədəki hadisələrdə təsir edə bilərdik Azərbaycana, biz müəyyən qədər ibrət təsir götürə bilərdik, nəsə öyrənə bilərdik. Yəni bunlar, yəni bunların heç biri yoxdur. O baxımdan, bu baxımdan Saakashvili'nin tutaq ki, və yaxud hər hansı bir demokratik qüvvənin yenidən Gürcüstanda hakimiyyətə gəlməsi sadəcə olaraq burada Azərbaycanın biz ancaq Gürcüstan Azərbaycanın ancaq xarici siyasətində müəyyən rol oynayır. Yəni daxili siyasətə elə bir təsir yoxdur. Xarici siyasət də ki, xarici siyasət də belədir ki, Azərbaycan üçün vacibdir ki, Gürcüstanda müəyyən qədər qərb yönümlü yəni hakimiyyətdə olsun, siyasi qüvvə hakimiyyətdə olsun. Yəni Azərbaycanın neftini satmaq üçün problemlər yaranmasın. Çünki Azərbaycanın xarici siyasəti qərb yönümlü, şərq yönümlü olmaqdan daha çox neft yönümlü siyasətdir. Qaz yönümlü siyasətdir. Yəni Azərbaycanın əsas strateji məqsədi öz neftini və qazını dünya bazarına çıxartmaqdır. Yəni bu baxımdan da yəni tale də elə gətirib ki, əsas boru kəməri respublikası, yəni əsas xətt respublikası Gürcüstandır. Bu məhsullar hamısı ancaq Gürcüstan vasitəsilə ixrac olunur. Yəni bu baxımda Azərbaycanın yəni Azərbaycan üçün Gürcüstandakı hadisələr ancaq bu baxımdan önəm kəsb edir. Amma əvvəllər bəlkə də müəyyən regionda baş verən proseslər müəyyən regional xarakter alırdı. Amma təəssüf ki, indi bir qədər bu təsirlər bir qədər səngiyib. İndi Ermənistanda bir növ rejim bərqərar olub, Azərbaycanda bir növ rejim bərqərar olub, Gürcüstanda bir növ rejim bərqərar olub. Mən sadəcə yenə də yəni bu məsələnin geosiyasi tərəfləri, xarici siyasətlə bağlı məsələlər maraqlandırır. Fikirləşirəm ki, əgər Saakashvili hakimiyyətdə o qalsa, eləcə də onun yaxud da onun əvəz edən şəxs də ardıcıl qərb yönümlü siyasət yürütsə, ola bilsin ki, Azərbaycan Gürcüstanın NATO-ya daxil olması məsələsi bu yaxın müddət ərzində reallaşsın və yaxud da ciddi xarakter alsın. Bu halda daha bir respublikada olacaq, bu da Ukrayna olacaq. Yəni Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya deməli qəbul olunması prosesinin ciddi xarakter alması ola bilsin ki, Azərbaycanın xarici siyasətinə bir qədər təsir etsin. Çünki hər halda belə bir ümid var ki, biz ən azı bu vaxta qədər belə görmüşük ki, Avropa strukturları Qafqaz Respublikalarına yaraşanda partiya saxlamağa çalışırlar. Yəni bir qədər hələ ümidlər var ki, ola bilsin ki, NATO təkcə Gürcüstanı yox, həm Gürcüstanı, həm də Azərbaycanı öz sıralarına qatmaq istəyəcəklər. Yəni bu baxımdan bu proseslərin müəyyən əhəmiyyəti ola bilərdi.
Aydındır. Digər tərəfdən Rauf bəy, sizə sualım. Baxın, orada deyirsiniz ki, prinsipcə bu maraq o qədər də maraq kəsb etmir kim qalib gələcək, bir nəticə etibarı var. Amma Gürcüstanda kompakt yaşayan Azərbaycan əhalisi var. Onların prizmasına yanaşsaq, necə görünə bilər? Həm bu istənilən nəticələr var, yoxsa bu tamamilə başqa bir məsələdir və bunu birbaşa prezidentliyə namizədlərlə bağlamaq lazım deyil.
Təəssüflər olsun ki, deməli Gürcüstan prezidentliyə namizədlər, yəni ki, bütün dövrlərdə belə olub, bir dən Qamsaxurcayan yəqin ki, çıxmaq olar bu sıradan, yəni ki, siyasətçilərin hamısı seçkilər ərəfəsində Azərbaycanın əhalisindən bol-bol vədlər verir. Çünki seçici elektoratıdır, özdəki ən azı bir 10% seçici var və bu seçicilərin səsləri lazımdır. Və bir sıra hallarda bu 10%
həll edici faizdir
və həll edici eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanlı toplumunun oradakı təxminən mövqeyi mövcud hakimiyyəti müdafiə etmək olub həmişə. Yəni səs verəndə həmişə mövcud hakimiyyətə səs veriblər və bu sonradan bir sıra problemlər həmişə yaradıb hakimiyyət dəyişəndə. Və bu cür bol-bol vədlər verirlər və sonra yaddan da çıxır bu vədlər. Daha çox bilirsiniz o görüntü xarakterli addımlar atılır da. Məsələn, mən başa düşürəm, torpaq problemi çox ciddi problem idi. Ancaq Saakashvili'nin, məsələn, Saakashvili dövrünü götürək, Azərbaycan regionlarını səfərlər edib 5-10 nəfərə torpağın mülkiyyət hüququ verən sənədi təqdim etməsi ilə o problem həll olunmurdu. O problemin köklü həllini gözləyirdi, qanunvericilik səviyyəsində həllini gözləyirdi. Lakin nə Şvarnatsiya dövründə, nə Saakashvili dövründə bu problem həll olunmadı. Və bu problem daha çox dövlətlərarası münasibət problemidir. Və dövlətlərarası münasibət problemində mən oxşar situasiyaları göstərmək istəyirəm də, gürcülər özlərini, cəmsi 5-6 dən kənddir də, ya 8 kənddir, gürcü kəndidir də, hətta indiloyların yaşadığı kəndlərdir, orada problemlər yaranda özlərini necə aparırlar, hansı reaksiyalar olur, hansı səviyyədə reaksiyalar olur, kitablarla bağlı nazir səviyyəsində reaksiya oldu, kilisənin bağlanması ilə bağlı katolikos səviyyəsində çox ciddi reaksiya oldu və s. parlament səviyyəsində reaksiya oldu və s. və yalaq. Və Azərbaycanın oxşar situasiyada reaksiyaları nədənə? Ən yaxşı halda, sözsüz ki, bunu minnətdarlıqla qeyd etmək lazımdır. Bizim parlamentin üzvləri ora səfərlər eləyirlər və parlament səviyyəsində, o da parlament tam parlament səviyyəsində, yox, fraksiya səviyyəsində, ayrı-ayrı fərdlər səviyyəsində reaksiya olur. Məsələn, Azadlıq blokunun, indi Müsavat qrupunun səfəri oldu. Sonra mən yadıma gəlir, Qənirə Paşayeva tez-tez ora səfərlər edir, hansısa problemləri həll etməyə çalışır. Ancaq bu fərdlər səviyyəsindədir, bu dövlət səviyyəsindədir. Dövlətlər arasında münasibətlər səviyyəsində təəssüflər olsun. Bu, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların problemi. Məndə belə bir təəssürat yaranır, hətta ciddi müzakirə mövzusu deyil. Və burada şəxsi münasibətlərdə və mənim fikrimcə Saakashvili'nin şəxsiyyəti müəyyən bir negativ rol oynayır. Negativ rol oynayır və mən deyəsəm onu bir dəfə demişəm, çünki Saakashvili Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdən fərqli olaraq qərbdə qəbul olunan siyasətçi idi. Hətta indi də hər halda qəbul olunur. Bir demokrat kimi, bir Amerikanın qərbin Cənubi Qafqazdakı farpostu kimi, əgər Ermənistanla analogi götürsək, Gürcüstan əks rolu oynayır Cənubi Qafqazda və onun söz demək imkanları və dediyi sözün eşidilməsi imkanları daha geniş idi. Və hər halda diplomatik mənbələrdən mən də əldə etdim. Məlumatı ki, bir sıra hallarda Saakashvili Azərbaycan hakimiyyəti üçün qərbdə xoşməramlı səfir rolunu oynayır. Bəzi məsələləri həllində birbaşa yardımçı olur. Və bu halda təəssüf ki, dövlətlərarası münasibətlərdəki problemlər bir sıra halda unudulur. Gəlin hələ Gürcüstandakı hadisələrə, son hadisələrə tutalım ki, Ukrayna prezidenti Yushchenkonun reaksiyasını və Azərbaycan reaksiyası bir mənalı oldu da, biz sabitliyin tərəfdarıyıq, Saakashvili'ni müdafiə edirik və s. və yalaxır. Yushchenkonun əgər sizin yadınızdadır ki, reaksiyası bir qədər fərqli oldu. Bəli, Saakashvili mənim dostum da, ancaq demokratiya daha ali bir dəyərdir və mən istərdim ki, bütün bu problemlər demokratik prosedurlar çərçivəsində həll olunsun. Bax, çünki Azərbaycanın Gürcüstanla münasibətlərində demokratiya insan haqları prioritet deyil. Və burada çox maraqlı bir əks bir şey. Əgər bu prioritet deyilsə, onda Azərbaycan necə Gürcüstandakı Azərbaycanlıların insan haqlarını eyni zamanda demokratik hüquqlarını müdafiə edə bilər? Müdafiə olunmasını, tanınmasını və yaxud da ki, nəzərə alınmasını tələb edə bilər. Əgər bu dövlətlər arası münasibətlər həm də Azərbaycanın özü üçün elə bir dəyər deyil. Bax, bu problem baxımından mənim fikrincə, ən azı yeni prezident seçilərsə, yeni prezident tanışlıq mərhələsi var. O tanışlıq münasibətlərin qurulması mərhələsi var və s. Düzdür, mən düşünürəm ki, qısa müddət ərzində dil tapılacaq, çünki mən Hüseyin Balabəyəndən tam razıyam ki, nə dərəcə Azərbaycan Gürcüstan üçün zəruridir, o dərəcədə Gürcüstan Azərbaycan üçün zəruridir və bu iki dövlət dil tapmağa məhkumdur. Ancaq hər halda Saakashvili, mən düşünürəm ki, İctimai, mən onun hətta bir mənalı hakimiyyətdən getməsinin də tərəfdarı deyiləm və düşünmürəm ki, bu ən yaxşı çıxış yoludur. Amma Saakashvili təəssüf ki, son dövrlərdə ictimai nəzarətdən kənar adama çevrilməyə başlamışdı. Bir az avtoritarizmə tək başına qərarlar qəbul etməyə meyil edən və arxa plana ötürən insana çevrilmişdi və bu baxımdan mən yenə də deyiləm, mən düşünmürəm ki, köklü bir dəyişiklik olacaq ancaq hər halda, əgər demokratik dəyərlər insan haqlarına verilən değer, kıymet artarsa Gürcistan'da. Bu halde hem Azerbaycanlıların rolü artacak, aynı zamanda Azerbaycanlıların sesi uğrunda mübarizə de artacak. Ve bu halde yalnız siyasi güvveler problemlerin həllinde Azerbaycanlıların maraqlarını nəzərə almalı çalışır. Bu adi bir misaldır. Bu yaxınlarda mən sizə mətbuatda oxudum ki, Gürcistan Azerbaycandan qaz alır, ancaq qazlaşdırır ermənilərin yaşadığı əraziləri. Qazlaşdırır Azerbaycan ərazilərini, ilk növbədə oranı qazlaşdırır. Çünki dövlətlər arası münasibətlərdə nəzərə alsaq ki, Ermənistan üçün Gürcistan çox böyük əhəmiyyətə malik olan dövlətlər, məhz tranzit ölkə kimi çox böyük əhəmiyyət, amma Ermənistan-Gürcistan münasibətlərində dövlətlər səviyyəsində, hökumətlər səviyyəsində Gürcistanda yaşayan ermənilərin məsələsi çox ciddi məsələdir. Və faktiki olaraq onların kimə səs verəcəyi, necə səs verəcəyi bir sıra hallarda nə Cavaxetiyada, nə də ki, Xalqalakiyada, məhz Yerivanda müəyyənləşdirilir və yaxud da diaspora vasitəsilə müxtəlif variantlardan istifadə olunur. Və ona görə də Saakashvili bu amili nəzərə alır. Bu amili nəzərə alır və bilir ki, nəzər almasa ciddi problemləri yaranacaq. Azərbaycanlarla təəssüf ki, münasibətlərdə biraz fərqlidir.
Həlinə, Traf Məqədov. Buyurun.
Nə də Gürcistandakı Azərbaycanın vəziyyəti ilə bağlı vaxta qədər iki cür yanlışlığa yol verilib. Yəni, birinci yanlışlıq ondan ibarətdir ki, bu Heydər Əliyevə pərəstiş edən şəxsiyyətlərlə bağlıdır. Heydər Əliyevi sevən, ona pərəstiş edən şəxsiyyətlər güman edirdilər ki, Heydər Əliyev ilə Şivarnazi dostdurlar, yaxın dostdurlar və bu münasibətlər istər-istəməz Gürcistandakı Azərbaycanların vəziyyətinə təsir göstərəcək. İkinci münasibət o idi ki, bunu daha çox demokratlar buna ümid edirdilər. Saakashvili demokratik bir liderdir, demokratik yolla seçilmiş prezidentdir, demokratdır və onun hakimiyyətə gəlişi ilə orada Azərbaycanların vəziyyətində müəyyən yaxşılıqlar, doğru dəyişikliklər baş verəcək. Təəssüf ki, bax, bu, yəni, bu vaxtda bu iki ümidin heç biri özünü doğrultmadı. Yəni, mən qısaca olaraq bunu demək istəyirdim. Yəni, belə buradan belə bir nəsə çıxarma olar ki, orada Azərbaycanların vəziyyətinin yaxşılaşmasının sözün həqiqi mənasında iki əsas yolu var. Birinci, oradakı Azərbaycanlıların gürcü cəmiyyətinə inteqrasiya olunmasıdır. Bununla bağlı problemlər var. Çünki oradakı Azərbaycanlıların hələ də dövlət dilini bilməməyi, yəni bilməmək problemi var, dil problemi var. Bu istər-istəməz orada yaşayan Azərbaycanlıların bir vətəndaş kimi gürcü cəmiyyətə inteqrasiya olunmasına mane olur. İkinci yolda təbii ki, ikinci əsas şərt də Azərbaycanlıların fəallığıdır. Nə Şivarnazi kimi bir populyar siyasətçinin orada olması və yaxud da Saakashvili kimi demokratın orada olması orada Azərbaycanlıların vəziyyətinə bir mənalı təsir etməyəcək. Bütün hallarda Azərbaycanlılar gürcü cəmiyyətinə inteqrasiya olunmalıdır və fəallıqlarını artırmalıdır.
Aydın. Studiyamızda politolog Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovdur. 2008-dən gözləntilərə keçək. Prav Bey, etiraz etmişsiniz. Sizdən başlayaq. 2008-dən siz nə gözləyirsiniz? Bu, Gürcistan prezident seçkilərini nəzərdən keçirdik. Digər hadisələri 2008-dən gözləməyə dəyər sizcə?
Mən düşünürəm ki, 2008 ümumiyyətlə bütövlükdə ağırlığı ilə olacaq. Ən birincisi ona görə ki, bizim aparıcı partiyonlarımızın hamısında hakimiyyət dəyişikliyi baş verəcək. Yəni ki, Ermənistanda söhbət pozitiv negativdən getmir. Yəni ki, bizi ilə çox ciddi münasibətləri olan, hətta münasibətlərin yoxluğu da çox ciddi münasibətdir. Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi bu yaxınlarda baş verəcək. Bütün variantlarda Robert Kaçaryan hakimiyyətdən gələcək. Özür ki, tutalım ki, Rusiya ilə fərqli olaraq burada hətta varislikdən söhbət gedə bilməz. Çünki siz Sarkisyanı heç bir Medvedev ilə eyniləşdirmək olmaz. Yəni ki, dilsiz, ağızsız, başqasının iradəsinin icraçısı olan bir şəxs deyil Sarkisyan. Hətta əgər o qalib gələrsə, mən hələm Petr Petrosyanı demirəm. Yəni, bütün variantlarda Ermənistanın ciddi hakimiyyət dəyişikliyindən söhbətdir. Rusiyada tamamilə yeni situasiya yaranır. Bugün deyirlər ki, Medvedev dilsiz, ağızsız, icraçıdır, doğrudan da prinsipi güc strukturlarının nümayəndəsi deyil. Bəlkə də İvanovun deyil, məhz Medvedevin seçilməsi oyla bağlı idi ki, İvanov hər halda güc strukturlarının nümayəndəsi idi və ciddi dayaqları var idi və sonradan doğrudan da nəzarətdən çıxa bilər. Ancaq yenə də nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya hər halda daha çox Aziya ölkəsidir. Və bilmək olmaz, yeni ampulada bu insanların Putinlə Medvedev münasibətləri hansı səbkidə hərəkət inkişaf edəcək və nə ilə nəticələnəcək. Bilirsiniz ki, ilin sonunda Azərbaycandakı seçkilərin demək olar ki, eyni vaxtda, prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilər keçiriləcək və bu seçkilər də hakimiyyət dəyişikliyidir. Çünki Bush iki müddətini artıq başa çatır. Bütün hallarda respublikaçıların və yaxud da ki, demokratların qalib gəlməsindən baxmayaraq, Amerikada hakimiyyət dəyişikliyi ilidir. Və Azərbaycanın özündə prezident seçkiləri. Hər halda ən maraqlısı odur ki, mənim sadaladığım bütün ölkələrdən ən aydın situasiya hər halda bugün üçün, o cümlədən xaricilər üçün ən aydın situasiya Azərbaycandadır. Ümumiyyətlə, İlham Əliyevin məğlub olması perspektivi hətta müzakirə belə olunmur. Özəl çox maraqlı bir situasiyadır. Bu situasiya ondan ibarətdir ki, ölkədə bəli, çoxlu neft gəlirləri var, bu neft gəlirlərinin pozitiv, negativ tərəfləri var, inflasiyadır, vəsaitlərin qeyri-səmərəli istifadəsidir və s. və ilaxır. Elitanın dinarda azğınlaşmasıdır, çünki çoxlu pullar ümumiyyətlə gözü örtür, hesab edirlər ki, heç bir problem onların qarşısını ala bilməz. Sözsüz ki, bu müxalifət əhval ruhiyyəni artırır, eyni zamanda müxalifətin demək olar ki, şansları sıfıra bərabər qiymətləndirilir. Yəni ki, bu Azərbaycandakı situasiyanın və prinsipcə, əgər söhbət noyabrda da seçkilərimiz noyabra qədər davam edəcəyini təxminən proqnozlaşdırılırsa, yəni seçkilərdə bütün hallarda ciddi alternativ olmayacaq, indidən proqnozlaşdırılırsa, deməli, Azərbaycanın daxilindəki də qüvvələrdə, Azərbaycanın xaricindəki qüvvələrdə, Azərbaycanda marağı olan qüvvələrdə regresin davam edəcəyini düşünürlər və regresin davam etməsinə hazırdırlar. Düzdür, sözsüz ki, çalışacaqlar ki, bu regres müəyyən çərçivədə olsun, məsələn, tutam 2007-dəki qədər kütləvi həbslər olmasın 90 jurnalistlər arasında müəyyən bir, necə deyərlər, heç olmasa münasibətləri qoruyub saxlamağa bəraət qazandırmaq mümkün olsun. Azərbaycanın hər halda qərb yönlü demokrasiya doğru inkişaf etdiyini çox ağrıl da olsa buna təxminən bu tip bəyanatlar vermək imkanını özündə saxlamağa çalışacaqlar. Amma məsələn, Mitri Brazianın o məşhur bəyanatlar ətrafında yadınızdadır da, qalma qal ki, sonradan imtina elədi ki, özü imtina elədi ki, mən belə bir bəyanat verməmişəm ki, seçkilərin nəticəsində alındır. Amma əslində, mən qulaq asmışım, onun sözlərinə təxminən o fikir çıxırdı. Məs o təxminən yox, məs o fikir çıxırdı. Düzdür.
Siz belə düşünürsünüz bəlkə.
O fikir çıxırdı ki, yəni ki, seçkilərin nəticələri artıq məlumdur Azərbaycanda. Bu isə o deməkdir, bizim əsas partnyorlarımız da, dediyim ki, bu regresin davam edəcəyinə hazırlaşırlar. Və dəyişmək hər halda istəyində deyillər hələlik.
Peki bu geosiyasi maraqlar?
Sözsüz ki, bu geosiyasi maraqlar var. Azərbaycanla münasibətə müəyyən geosiyasi maraqlar var. Digər tərəfdən, yəni Gürcistanla Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycanda situasiyanı dəyişmək üçün həddindən artıq böyük resurslar cəlb olunmalıdır. Çünki daxili resurslar, xarici məsələ resurslar, daxili resurslar Heydər Əli və İlham Əliyev hakimiyyəti dövründə tamamilə sıfır səviyyəsinə endirilib daxili müqavimət resursları. O daxili müqavimət resursları işlək vəziyyəti gətirmək üçün xaricdən çox böyük dəstək olmalıdır. Açıq konfrontasiya səviyyəsində dəstək olmalıdır. Siz yana salın hər halda Gürcüstanda və Ukraynadakı vəziyyəti. Heç kim Kuçma və Şvarnatsiyaya qarşı açıq söz demirdi. Amerika Birləşmiş Ştatları, məsələn, Gürcüstan hasilən son ana qədər seçim qarşısındaydılar. O inqilab, qızıl gül inqilabı dövründə. Çalışırdılar ki, tərəflər arasında ümumi dil tapılsın. Azərbaycanda amma orada o cür güclü müxalifət var idi, yəni ki, təsir imkanlarında mali müxalifət var idi. Azərbaycanda situasiya tamamilə fərqlidir. Təsadüf siz yəqin ki, bir neçə İlham Əliyevin təxminən belə bir bəyanatlarını eşitmişsiniz də, bacarırlar qoy çıxsınlar. Və o çox gözəl bilir ki, bacarmırlar. Bacarmırlarsa otursunlar yerlərində. Yəni ki, onun qarşılığı nədir? Arxasında duran əsas fikir. Bacarmırsınız uşaqlar, oturun yerinizdə də, mənim dediyimlə razılaşın, qutarsın, geçsin. Nə sizin başımız ağrısın, nə mənim başım ağrısın. Bu situasiyanı dəyişmək üçün isə həddindən artıb böyük resurslar təbii ki, konfrontasiya səviyyəsində. Sözsüz ki, bunda qərb maraqlı deyil. Nə qədər ki, tutalım, İlham Əliyev yoxdur, Azərbaycanda hakim elita bu geosiyasi durumda qərbin maraqlarına cavab verən, bütövlükdə qərbin maraqlarına cavab verən siyasət yeridirsə, vəziyyətin açıq konfrontasiya səviyyəsində gərginləşdirmək sözsüz ki, heç nə Vaşinqtonun, nə də Avropa Birliyinin marağında olmayacaq, nə də NATO-nun marağında olur. Sözsüz ki, burada müəyyən nüanslar var. Məsələn, nüanslardan biri NATO-nun, NATO-ya qəbul haqqında Azərbaycana ünvanlandığı mesajlara qulaq ardına vurulması var. Ki açıq mesajlar var ki, əgər siz yəqin ki eşitmisiniz ki, hər dəfə Bakıya gələndə NATO-nun yüksək vəzifəli şəxsləri onlar az qala açıq şəkildə deyirlər, müraciət edin NATO-ya. Biz baxaq. Azərbaycan hakimiyyəti eyni deməli belə təmkinlə həmin müraciətləri qulaq ardına vurur və bəyan edir ki, söhbət yalnız bizim hazır olmağımızdan getmir və onların bizi qəbul etməyə hazır olmasından da gedir. Burada gülünc bir situasiyadır. Sən müraciət elə, gör qəbul edirlər yox. Sən müraciət eləməsən, harda məlum olacaq ki, onlar qəbul etməyə hazırdılar ya yox. Sözsüz ki, bütün bu problemlər də təsir göstərir. Sözsüz ki, məsələn, İran problemi ciddi təsir göstərir. Mən təəssüf ki, son hadisələr məndə belə bir təəssürat yarandı ki, İran-Azərbaycan münasibətlərində hətta bizim bir çoxlarımızın bilmədiyi çox ciddi amillər var. Amillər var, bilmədiyi, hətta bəlkə də təsəvvür edə bilmədiyi ciddi amillər var. Hansılar ki, Azərbaycan hökumətinin siyasətinə ciddi təsir göstərirlər. Yəni ki, məsələn, Dadaşbəylinin dəstəsi ilə bağlı bir abırçılıq, bir Milli Təhlükəsizlik Nazirinin bəyanatla çıxış etməsi ki, İran-Azərbaycanda dövlət çevrilişi hazırlayır, təraklar hazırlayır, Xarici İşlər Nazirinin ümumiyyətlə başa düşülməyən bəyanatları, bir-birini təqzib eləyən bəyanatları, İran səfirinin Azərbaycanda özünü, mən deyərdim, həssizcasına aparması, rişxəndlə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatını təqzib etməsi və buna heç bir təpkinin olması, cavabın olmaması, bu çox ciddi mənəli gəlir ki, məqamlardan xəbər verir. Və bu birinci hadisə deyil. Axı, gəlin belə də, məsələn, biz Rusiya ilə kəllə-kəlləyə gəlməyə hazırdır. Deyirik ki, qazın qiymətini aşağı salmırsansa, səndən qazı almır.
Futbolda gələcək. Futbolda Azərbaycan gələcək kəllə-kəlləyə.
Deyirik ki, qazın qiymətini salmırsan, tarifləri aşağı salmırsan, Bakı Novorossiyskinin nefti nəqd etmirik. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə kəllə-kəlləyə gəlməyə hazırdır. Dövlət Departamentinin illik hesabatında demək olar ki, heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Prinsipcə o hesabat real siyasətdə ancaq konstatasiyadır da, elə bir ciddi təsiri olmur. Hansısa sözün dəyişdirilməsi üzrə biz nümayəndə heyətimizi, təhlükəsizlik məsələləri üzrə nümayəndə heyətimizi danışıqlar üçün göndərmirik, imtina eləyirik danışıqlardan. Və bu İran Laisi münasibətlərdə biz həddindən artıq yumuşaq bir mövqeyə tuturuq. Mən başa düşürəm ki, İranla münasibətlərin gərginləşdirilməsi heç də Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir də. Ancaq düşünmürəm ki, İran Rusiyadan, Azərbaycan üçün Rusiyadan daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Rusiya ilə biz axı kifayət qədər hətta çox yaxşı münasibətlər belə də görüntüsü yaranmasına baxmayaraq ciddi prinsipal məsələlərdə kəllə-kəlləmə gəlməyə hazır. Deməli, burada əgər Azərbaycan belə dişli siyasət yeridirsə, onda bu kifayət qədər yəni görünməyən məqamlardan, üzdə olmayan məqamlardan xəbər verir. Və bu təhlükə mənə gəlir, çox ciddi demək 2008-də çox ciddiləşə bilər. Həm seçkilərlə bağlı, həm o dindarların ətrafında gedən söz söhbətlərlə, mübahisələrlə bağlı bu ola bilər. Həm İranın özünün ətrafında gedən o problemlərlə bağlı çox ciddiləşə bilər və bu tip əgər səhvlər bıraxılarsa, bu Azərbaycandakı daxili situasiyada çox ciddi təsir göstərəcək. İqtisadi sahədə təxminən mən deyə bilərəm nələr baş verəcək. Nələr baş verəcək? Maaşlar qaldırılacaq. Artıq
ayın birindən qaldırıldı.
Minimal əmək haqqı yox. Ayın birindən artıq deməli təcili yardım dairəmdə işləyən tip işçilərin maaşları 2 dəfə artırıldı. Sözsüz ki, hüquq mühafizə orqanlarının maaşlarının artırılması, ciddi şəkildə artırılması nəzərdə tutulur. Orduda və s. və ilaxır. Yəni, pul kütləsi, dövriyyədə olan pul kütləsi artacaq. Həddindən artıq artacaq. Digər tərəfdən təsəvvür eləyin ki, prezident düz dedi, 50% onu mən maraqlandım. 50% deyil, təxminən 40-dan bir qədər artıq 40%. Büdcənin 40% investisiyalardan ibarətdir. İnvestisiyalardan ibarətdir, bu dəhşətli rəqəmdir. Və bir çoxları bunu müsbət bir rəqəm kimi qiymətləndirir. Amma bu dövlətin iqtisadiyyatın tənzimləyicisindən iqtisadiyyatın subyektinə çevrilməsinin göstəricisidir. Bu yaxınlarda mən Ziya Səmədzadənin çox belə, bəlkə də təəccüblü dövrüdür, bəlkə də Məsəvət İqtisadi Məktəbinin nümayəndəsinin çox normal bir bəyanatının şahidi oldu. O bəyan etdi ki, mən çox sevinirəm ki, dövlətin iqtisadiyyatdakı rolu gündən günə artır. Bu liberal bazar iqtisadiyyatına görə bizim getdiyimiz bir dövrdə edilən bəyanat. Bunu təsəvvür eləyində təxminən 3 milyarddan artıq investisiya olacaq. Məhz dövlət tərəfindən investisiya olacaq. Bu deməkdir ki, nəzərə alsaq ki, onun təxminən, mən bilmirəm neçə faiz oğurlanacaq o bizim o böyük qlobal proyektlərin reallaşmasında, amma bu da pul dövrəsini artıracaq və cəmaat ilin axırı üçün görəcək ki, qiymətlər həddindən artıq qalxıb. Düzdür, maaşlar da qalxıb, ancaq qiymətlər də qalxıb. İnflasiyanı mən düşünürəm ki, bizim dövlət statistik komitəsi kağızda haradasa bir rəqəmli, bəlkə bir rəqəmlidən bir qədər çox səviyyədə saxlayabilir. Ancaq real inflasiya mən düşünürəm ki, gələn ildə xüsusilə seçkilərlə bağlı, bilirsiniz də, bizdə hər seçkilərdə ölkə kvadratlara bölünür, hər kvadratda müəyyən bir nazirə və yaxud da ki, kinomika tapışırılır, orada abadlıq işləri görülür və s. Bu sözsüz ki, olacaq və geniş miqyasda olacaq. Bu deməkdir ki, həlim dövrüyə, əgər büdcənin bir 10% qədər, 10%, bəlkə də ondan çox, 10% qədər ümumiyyətlə nəzərdə tutulmayan dövrüyə pullar bıraxılacaq və bu çox inflativ, çox ciddi bir inflasiya gətirib çıxaracaq və nəticə etibarilə biz hökumət yəqin ki, seçkilərdən sonra mən bilməm bu proqnozda nədir, düşünürəm ki, çox ciddi doğru seçkilərdən sonra, seçkilər başa çatandan sonra 1-2 ay ərzində, yəni ki, yeni il üçün qiymətlərin, o cümlədən enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artırılması ilə məşğul olacaq.
Ancaq seçkilərdən sonra, seçkilərdən əvvəl heç bir ciddi hərəkətin olmasını
İnflasiyonu artıracaq.
Herhalde Economist jurnalının iqtisadi təhqiqatlarla məşğul olan bölməsi qeyd edir ki, proqnozlaşdırılan inflasiya 12.7% olmalıdır. Təxminən 3%. Güman ki, bu rəsmi rəqəmlərdə də öz əksini tapacaq. Amma reallıqda
12-yə vurmaq lazımdır.
12-yə vurmaq lazımdır. Maraqlı düsturdur. Siyasi Şəkir Avmir Qədirov.
O bizim bizdəki mitinglər kimidir də. Mitinglərdə müxalifətin mitinglərində hakimiyyət təxminən 10 dəfə azaldırdı. Müxalifət təxminən 10 dəfə artırırdı. Mən deyirəm, iqtisadiyyatda 10 dəfə artım azaltma biraz çətin məsələdir. Hər halda iki əmsalı daha düzgündür.
Politolog Sembola Səlimov da öz fikirlərini indi söyləyəcək. 2008-dən gözləntiləriniz Rauf Bəndviklərlə üst-üstə düşürmü, yoxsa digər hansı bir xüsusiyyətləri qabartmaq istəyirsiniz?
Əsasən demək olar ki, üst-üstə düşürüm. Mən də razıyam ki, 2008-ci il sadəcə olaraq bir qədər 2007-ci illə nisbətən, 2006-cı illə nisbətən bir qədər maraqlı olacaq. Ən azı xarici siyasətlə bağlı işləyən jurnalistlərin informasiya problemi olmayacaq. Rusiyada seçkilər, Amerikada seçkilər, Azərbaycanda seçkilər, Ermənistanda seçkilər və s. və ilaxır. Yəni, bu mövzu ilə bağlı problemlər olmayacaq. Amma ölkənin özünə gəldikdə isə mənim proqnozlarım daha bədlindir. Mən bu ildə mühüm dəyişikliklər gözləmirəm. Yəni, artıq indən aydındır ki, mən demirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası seçkiləri udacaq, hakimiyyətdə qalacaq. Sadəcə onu demək istəyirəm, indidən aydın ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdə qalacaq öz nümayəndəsi ilə. Yəni, siyasi həyatda qeyri-adi bir dəyişiklik baş verməyəcək. Yəni, bu o demək deyir ki, hakimiyyətin elektoral resursları, onun demokratik resursları həqiqətən də güclüdür. Mən bu fikirlə razı deyirəm. Yəni, bəlkə də daha hər hansı bir nisbətən güclü bir müxalifət lideri Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilsəydi, Yeni Azərbaycan Partiyasını udardı. Amma Azərbaycandakı biz bilirik ki, rejim hansı rejimdir, yəni seçkilər necə keçirilir, yəni bu bizə məlumdur. Bu baxımdan siyasi həyatda elə bir ciddi dəyişikliklər gözlənmir. Digər blok, yəni biz belə bölsük ki, təxminən prosesi hasilər bölsük, siyasi hasilər, iqtisadi hasilər və qıdalıq qarabından bağlı. Digər blok iqtisadiyyatdır. İqtisadiyyatda təbii ki, yəni ciddi kataklizmlər baş verməyəcək. Yəni, kiçik də olsa sosial müavinətlər ayrılacaq, sosial sahəyə müəyyən vəsaitlər yönəldiləcək. Amma indidən aydındır ki, bu vəsaitlərlə bazardakı qiymətlər arasında büyük fərqlər olacaq. Yəni kiçik vəsaitdə bazarda qiymətlərin sürətlə artmasına təsir göstərəcək və son nəticədə bu şey sosial sahəyə ayrılan bu vəsaitlərin, yəni maaşların, pensiyaların cüzi artırılmasının əhaliyə heç bir xeyri olmayacaq. Yəni bu da aydındır. Ola bilsin ki, inflyasiya rəqəmi inflyasiyadan bir qədər də artacaq. Yəni bunu da gözləmək mümkündür. Dağlıq Qarabağ probleminə gəldikdə isə yəni güman etmirəm ki, yəni Dağlıq 2008-ci ildə Dağlıq Qarabağda hər hansı bir hadisə, ciddi bir hadisə baş versin. Baxmayaraq ki, diplomatlar, eləcə də xarici işlər nazirləri artıq hansısa bazis prinsiplərin razılaşdırılmasına söhbət açırlar. Yəni müəyyən proqnozlar verirlər ki, güya ki, nəsə gözlənilir. Güman etmirəm yəni ki, ciddi bir irəliləyiş olsun. Yəni bütövlükdə götürəndə 2008-ci il yəni hamı üçün olsa ola bilsin ki, dəyişiklik olacaq. Amma bizim üçün yəni belə bir ciddi bir dəyişiklik gözlənilmir. Ciddi bir yəni bir hər hansı bir proses gözlənilmir. Sadəcə olaraq yəni 2007-ci ilindən fərqli olaraq 2008-ci ilin müəyyən fərqləri olacaq. Bu fərqlər nisbətən proqnozlaşdırılan il olacaq. İlin təxminən yəni yarısına qədər, əgər siyasi sahəni biz götürsək, yarısına qədər səzidən seçki məcəlləsi ilə bağlı müzakirələr bərpa olunacaq, seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi aktuallaşacaq. Sonra ola bilsin ki, müxalifətə bir iki dənə icazəli miting keçirməyə icazə versinlər. Amma son nəticə noyabrda və yaxud da ki, oktyabrda son nəticə yenə də məlum olacaq. Yeni Azərbaycan Partiyası böyük bir faizlə necə deyərlər seçkilər uzadacaq. Yəni bütövlükdə göstərəndə ilin nəticəsindən bağlı mənim biraz proqnozlarım bir qədər bərdindir.
Bərdindir. Bizim saytımızda soru keçirilir. 2008-ci ildə Azərbaycanda həyat necə dəyişəcək? Bu soruda iştirak edənlərin 6% düşünür ki, dəyişikliklər lazım deyil. Mən elə belə də yaxşıdır. 19% qeyd edir ki, yaxşılığa doğru dəyişiklikləri gözləyirəm. 35% bilir ki, yaxşı heç nə gözlənilmir və 39% qeyd edir ki, hər şey daha da pis olacaq. Bu, Hüseyin Bala bənim fikirlərlə üstə düşür. Açıq, Rauf bəy, sizin fikirləriniz təxminə indir.
Bu cəmiyyətin gözləntisidir. Hər halda, hətta sizin saytdakı sanki sorğuları tam obyektiv saymaq olmaz.
Sadə məsələdir. Elmi sorğu deyil. İstifadəçilərin fikirləri.
İstifadəçilərin fikirləri. Yəni ki, bu baxımdan bilirsiniz də mənədə. Bəs mən indi öz fikrim. Sizin məsələ Rəcəstan sən daha çox alternativ məlumat almaq istəyən insanlar qulaq asırlar və ola bilər ki, rəqəmlər bundan da dəhşətli ola bilər. Çünki bəzi insanlar indi o dərəcədə bir gənə ümumiyyətlə alternativ informasiya da almaq istəyirlər. Və ən azı aktivlər alternativ informasiya almaq arzusunda və onun nəyisə dəyişəcəyini düşünən insanlar Azadlıq Radiostansiyasını qulaq asırlar. Ümumiyyətlə bu bədminlikdir. Bədminlikdir. Mən deyirəm, Azərbaycanın öz daxilində bədminliklər, bədminliklər Azərbaycanla bağlı mən dedim ki, əgər xaricdə Azərbaycanda ciddi bir dəyişiklik olacağını gözləmirlərsə, indidən proqnozlaşdırırlarsa, heç nə dəyişməyəcək, bu xaricdə Azərbaycandan olan bədbinlikdir. Və problem də ondan ibarət, bu bədbinlik nə qədər davam edəcək? Daxili bədbinlik nə qədər davam edəcək? Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı bizim partnyorlarımızın bədbinliyi nə qədər davam edəcək? Bu çox ciddi problemdir. Bu dövlətin gələcəyini ümumiyyətlə ciddi təhlükələrlə üzləşdirən bir problemdir bu bədbinlik. Bilirsiniz, Hüseyin Bala bəy indi deyəndə ki, haradasa dəyişəcək Azərbaycanda yox, mənim Sabirin şeiri yadıma düşdü ki, qoy hələ yatsın, yatmışlar, razı deyiləm, kimsə o yatsın. Mənə ki, Azərbaycanda indi bugün hələlik Azərbaycanı hamı yatırtmaq istəyir, Azərbaycan xalqını. Həm daxildən, həm xaricdən. Bu təhlükəlidir.
Aydın, minnətdarım fikirlərinizə görə Siyasət Şəhər Almir Qadirov idi və Politik Hüseyin Bala Səlimov. Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bəb verə, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarq dalınca qaçırsa, nə demokratiya, nə səhvət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.